Areena.
Jo pikkupoikana hän päätti ryhtyä rocktähdeksi, eikä muita suunnitelmia ollut, eikä taida olla vieläkään. Esa Eloranta, tervetuloa. Hienoa saada sut vieraaksi.
Kiitos, mukava olla täällä.
10 vuotta sitten tehdyssä haastattelussa luin, että hän toivoo, että saisi tehdä vielä pitkään töitä toiveammatissaan. Olet silloin 50, eli lauluntekijänä ja artistina ja kitaristina. Nyt sitten 10 vuotta myöhemmin, niin miten on asian laita? Onko toive muuttunut?
No ei, se on kyllä kyllähän mä niinku musiikkibisnekseen on aika lailla pettynyt ja tässä miettinyt kaikkia muuta, mutta kun vaikka ikä on vaan numero, niin se on kuitenkin aika vahva numero tässä kohtaa. Eli se, että mä lähtisin tuonne töitä hakemaan hattukourassa jotakin ilman minkäänlaista kokemusta tai työuraa, koulutusta, niin onhan se aika mahdotonta. Just sä katsoin jotain somea, missä luki, että Ile Jokinen on hakenut 500 työpaikkaa. Niin mä luulen, että se olisi täsmälleen samanlaista mun kohdalla.
Mutta onko siis aidosti käynyt mielessä, että nyt kitarat naulaa ja rukkaset käteen?
On se aidosti käynyt mielessä, mutta niin kuin mun vaimo sanoi, että musiikki ei ole mun mikään semmoinen harrastus tai työ tai mikä. Hän sanoi, että minä olen musiikkia. Että kun se on seurannut mua vierestä, niin hän on sitä mieltä, että mä oon niin kuin, että minusta tulee sitä musiikkia, mä niin kuin vuodan sitä musiikkia itsestäni ja se on jotenkin, mä olen sitä musiikkia.
En ole koskaan tavannut vaimoasi, mutta tiedän, että hänen nimensä on Mari, niin sanon terveisiä Marille. Ainakin tästä asiasta on ehdottoman samaa mieltä. Mä oon seurannut sun uraa, mä oon joitakin vuosia sua nuorempia. Oon seurannut sun uraa sieltä sun Oulun niin kuin lähtökuopista lähtien ja ihan helppo allekirjoittaa, että on vaikea kuvitella, että sä tekisit jotain muuta. Sä synnyit Oulussa 63, mutta sitten isän työt kuljetti teidän perhettä maailmalle, ymmärtääkseni ainakin Länsi-Saksaa ja USA.
Kyllä näin oli. Mun isä oli Oulun yliopistolla töissä. Hän oli insinööri, myöhemmin tohtoriksi väitellytkin. Ja sitten oli tämmöisen niin kuin Humboldt-stiftung esimerkiksi Länsi-Saksassa ja oliko se Kentucky University? Eli me asuttiin Länsi-Saksassa semmoisessa pienessä kylässä kuin Stadeke. Mainz oli se lähin kaupunki, missä isä kävi töissä. Ja sitten siellä kävin jopa koulua. Et mä kävin Suomessa vaan ensimmäistä luokkaa 1,5 vuotta ja sitten me lähdettiin Saksaan. Ja mä palasin Suomeen sitten 3. luokalle. Mä kävin ihan umpisaksakielistä kouluakin ja pärsin siellä hyvin.
Okei.
Että siellä mä opin sen kielen tosi nopeasti. Ja siellä Kentakissa mä asuttiin vuonna 68, eli mä olin semmoinen 6-vuotias. 5-6-vuotias.
Minkälaisia muistoja noihin paikkoihin liittyy? Että se on aika huikeaa, että sä opit siis saksan kielen sillä naps.
Joo, ja totta kai ja englannin kielen kanssa myös, koska mä olin molemmissa paikoissa niin kaverisuhteita muodostui nopeasti ja sitten mä olin kaiket päivät niiden kavereiden kanssa. Niin ei siinä auttanut muu kuin puhua sitä kieltä. Ja niin mun muistot on lähinnä just näitä kaverisuhteita oikeastaan, että siellä oli niinku mukavia kavereita. Ja niitä kanssa tuli pyörittyä ja semmoisia, niin en mä tiedä, mulla on aika huono muisti silloin niin lapsuusajoista, mutta niin semmoisia välähdyksiä tulee, me tuollaisilla rullaluistimilla meni siellä pitkin niitä.
Kentakissa?
Ei vaan täällä Saksassa. Ahaa. Jostain syystä. Ja sitten mä muistan nämä, me asuttiin semmoisella niin lähiöalueella, missä ei ollut mitään palveluita, vaan Amerikassahan tyypillisesti mennään niin autolla. Se on se valtava Kmart jossakin, jossa on niin se parkkipaikkakin on semmoinen, että se joutuu 5 minuuttia kävelee sinne kauppaan. Ja se, muistan, että se kärrykin, musta tuntui, että se oli niin kuin 3 kertaa isompi kuin suomalaiset ne kauppakärryt. Ja ne ostettiin ihan täyteen ruokaa kerran viikossa. Ja sieltähän mä muistan sen, että äiti, semmoinen muistikuva, että siellä oli nämä, niin kuin Suomessahan on karkkihyllyt aina lähellä kassoja, niin siellä oli tämmöiset levyhyllyt lähellä kassoja. Ja siellä oli vinylilevyjä, jossa oli semmoinen cut, eli semmoinen niin kuin leikattu palanen, joka tarkoitti, että ne oli alennuslevyjä. ja ne maksoi 99 senttiä. Ja aika usein mun äiti otti sinne ruokaostoksen sekaan sitten tämmöisen jonkun, ne oli yleensä tämmöisiä viihdeartisteja, niin kuin Tom Jones tai Glen Campbell ja Engelbert Humperdinck ja tämmöisiä. Ja niitä, sieltä mä rupesin niin kuin musaa imemään itseeni. Ja niin. Mun suosikki näistä kaikista oli Glen Campbell.
Okei, niin menisin kysyä, että teillä oli sitten levari siellä Kentuckyn kodissa tietenkin, ja sun äiti on ollut hyvä makuinen musadikkari selvästi. Että.
Kyllä, äiti tykkäsi semmoisesti, ja isähän on ollut jatsmies aina. Hän oli myöhemmin jatsyhdistyksen puheenjohtaja Oulussa myös.
Cut-levy, oliko niissä ihan fyysisesti leikattu?
Kyllä, niillä oli
kulma
semmoinen,
pois.
Semmoinen sentti, ehkä 3 milliä ja sentti tämmöinen, jollain napattu.
Oliko sulla, tuskin oli, mutta veikkaan, että oliko sulla, ei siinä vaiheessa voinut olla vielä mitään toiveita, että sano äidille, että ota toi levy tai toi levy. Että.
Ei siinä vaiheessa ei ollut. Siis mun semmoinen oikein kunnollinen musiikillinen herääminen, tai se jysäytti sitten se hurrikanes homma, mutta sitä ennen mä muistan, että mä olin 10-11 vanhana, niin nauhoittelin ensimmäisiä kasetteja, niin mä melkein muistan, mitä niissä oli. Ne oli suomalaista iskelmää. Mm-hmm. Abban Waterloo oli kova ja siellä mä muistan Kisu unen aika vaipuu ja tämmöisiä.
Mahtavia. Hei tuota, niin sanoit tuossa, että opit englannin kielen ja saksan, niin nyt mä sitten testaan sun englannin kielen taitoa, koska sä oot siellä Kentuckyssä oppinut sen, niin voit sä jatkaa tätä lausetta. Mä tarkoituksella luen tämän sillä foneettisesti, kun tämä kuuluu lukea. Tämä voi olla vähän vaikea sulle ymmärtää, mutta just a sweet Carolina, just a rockin' little mama. Miten se jatkuu?
Nyt on kyllä vaikea kysymys, kun tämä ei ole siis oikeata englantia. Jotain, go baby.
Ei vielä, aika lähellä meni. Sitten se jatkus, just leave me baby in old Alabama.
Okei. Okay.
Mistä biisistä on kyse?
Kyllä mä tiedän, että on Gedonista kyllä.
Mua nauratti se, kun että sulla on tosi hyvä englannin kielen taito ja sitten sulla on hurrikanes kolahtanut. Jos mennään sinne vuoteen 1975, niin voiko ajatella, että siinä on ollut sellainen käännekohta, että sen jälkeen Esa Elorannan maailma ei ole enää ollut ihan samanvärinen?
Kyllä, siinä se oli maaliskuuta 1975. Hurrikanes oli Oulun Pohjankartanossa, joka on siis tämmöinen ihan konserttisali, missä istutaan penkeillä ja... Ja mä muistan, meitä oli 3 kaveria, me ei oltu kukaan oltu missään konserteissa, saatikka nyt rockikonserteissa. Ja me mentiin sinne ihan yläriviin sillä, että meillä oli selkä seinää vasten. Ja oltiin siellä hyvissä ajoin ja mietittiin, että kuuluukohan se tänne asti, kun se tuntui, että se on niin kaukana sieltä lavasta. Mm-hmm. Ja sitten ne hurrikanes tuli lavalle ja niillähän siihen aikaan oli tapana aloittaa semmoisella valtavalla infernolla, eli Roadrunnerin semmoinen sekoilualku, missä kitara tulvoi ja Remu hakkas rumpuja, miten sattuu. Ja semmoinen niin kuin kakofonia alku ja se tuli niin hemmetin lujaa, että meillä niin kuin liimaantui niin kuin suu auki ja selkä seinään kiinni. Ja, että tämmöistäkö se on ja kaikki... Muu yleisö ryntäs pois heti niitä penkeiltä ja sinne eteen joraamaan. Mutta me oltiin niin järkyttyneet, että me jäätiin sinne niinku selkäseinään kiinni. Ja me uskallettu liikkua mihinkään. Mutta se oli valtava se kokemus.
Niin se ajatus siitä, että te olette siellä takarivissä ja semmoinen pieni epäilys, että mahtaakohan se kuulua mitenkään tänne taakse. Niin.
Se kuvastaa hyvin se, että meillä ei ollut hajuakaan niin kuin näistä asioista.
Mikä sai teidät menee sinne keikalle?
Kyllä se varmaan, hurrikanes se jostain radiosta tai jostain kuultiin sitä sen verran, että se vaan teki heti vaikutuksen. Ja, ja kyllä mä sen muistan, että mä en nukkunut seuraavana yönä ollenkaan. Ja, mä muistan, kun mä, tietenkin ulkomusiikalliset asiat oli mulle teki ison vaikutuksen, eli mä muistan Kisse Häkkisen, että se kun tuli sinne lavalle, se oli se leopardetakki ja sitten aika pitkä letti, mutta rasvalla vedetty taaksepäin. Ja niin kuin, kyllä mä sitten katsoin sitä, että mä ajattelin, että mä niin kuin alan Kisse Häkkiseksi, että se on se mun homma.
Ne oli makeen näköisiä kundeja. Mulla on itsellä sellainen pikkupoika muisto tohon, että mun isosisko osti Roadrunner-levyn ja toi sen kotiin ja laittoi lautaselle. Ja mulla tapahtui vähän samanlainen efekti. Musta ei tullut muusikkoa, mutta mä voin hyvin kuvitella sen, että ei nuku seuraavana yönä, koska kyllä se levy niin puhki kulutettiin. Kyllä. Ja sitten se oli vielä visuaalisesti, jos Kissehäkkin oli makein näköinen, niin se Roadrunner-levy niille, jotka tietää, niin tietää mistä mä puhun, kun se oli avattava semmoinen tuplalevy ja se oli tosi täynnä semmoista erilaista pikkutilpehöriä se sisäkansi.
Joo, ne oli tosi tärkeitä.
Muistatko tuijotelleeksi?
Niin? Joo, ne kaikki plektorit ja kaikki katsottiin tosi tarkkaan, että minkälaisia ne on. Ja se, kyllä mä muistan, kun siihen aikaan oli muitakin rockibändiä, totta kai oli esimerkiksi Ronski Kängi ja Alvari Tuohitorvi, niin kyllä ne meidänkin pikkupoikien mielestä oli sellainen B-sarja, että ei ollut Hurricanesin voittanut.
Pystytkö sä tavallaan jotenkin käsittämään, tuntemaan sen jutun, että mikä siinä tilanteessa oli se, että minkä jälkeen, niin kuin, mitä sulle tapahtui siinä? Mikä sua kosketti?
Mä luulen, että se aika iso juttu oli se, että olisiko se ollut vähän niin kuin lapsuuden loppu. Eli että sitä on elänyt siinä omassa lapsuuden kuplassaan, että poikien kanssa lennokeita liimailtu ja rakenneltu ja mitä mäkin olin kova piirtelemään. Mä piirtelin paljon sarjakuvia ja kaikkia tuommoista ja se oli semmoista aika lepposaa elämää tavallaan se lapsuus. Mutta sitten kun tämä Hurricanes tuli, niin vaikka siinä ei varmaan 12-vuotiaana ihan se murrosikä vielä millään lailla alkanutkaan, mutta jotenkin se oli semmoinen lapsuuden ja murrosian vaihe, että se oli semmoinen niin kuin esipuberteetti, joka jysähti siinä niin kuin yhdessä illassa päälle jotenkin. Tajus, että Kai se oli lapsesta varmaan niin kiehtovaa, että tässä maailmassa voi niin kuin tapahtua niin kuin valtavia tämmöisiä isoja kokemuksia. Hmm. Niin kuin, että ei, mitä aikaisemmin ei ollut. Että kaikki oli semmoista mukavaa pientä näpertelyä. Mutta sitten yhtäkkiä oli semmoinen niin kuin amerikkalainen toimintaleffa yhtäkkiä ryökkää silmille. Mä luulen, että se oli niin erilaista, niin semmoista täysin ennen kokematonta juttua.
Mikä se on, mä mietin sitä niin kuin musiikin voimaa ja taiteen voimaa, että tuossa tuommoisessa niin kuin rock-konsertissa, niin siinä on niin kuin semmoista, siinä on vaaran tunnetta varmaan, sitten siinä on sellaista jotain niin kuin seksuaalisuuden tunnetta ja sellaista, että siinä on kaikkia tällaisia.
Mut ja se niin paljon puhuttu kapina. Mm. Kyllä mun mielestä se oli, koska mä olin just niitä, jotka ei koulussa oikein viihtynyt ja varsinkin sitten yläasteellahan se sitten eskaloitu oikein, mutta että se aikuisten maailma näytti niin tylsältä ja semmoiselta harmaalta. Ja niin kuin mulla on edelleenkin, jos mä ajattelen 70-lukua, niin mä näen sen mustavalkoisena. Mutta se varmaan johtaa aika paljon siitä, että meillä oli mustavalkoinen telkkari ja mä katsoin paljon telkkaria. Mutta jotenkin, mitä tahansa mä ajattelin 70-luvulta, niin mä näen sen mustavalkoisena. Että värit tuli ehkä sitten vasta joskus 80-luvulla. Mutta kyllä mä luulen, että tuommoiselle just... Mä olin just sopivan ikäinen siihen, siihen niin kuin päänräjäyttämiseen sillä hetkellä. Että se, en tiedä, jos mä olisin ollut muutaman vuoden nuorempi tai vanhempi, niin olisiko näin käynyt yhtä hyvin. Mutta.
Miten ne sun kaverit, kenen kanssa oli? Oliko heillä samanlainen kokemus?
Kyllä, että mehän perustettiin heti semmoinen bändi,
okay.
Jonka nimeksi laitettiin Rock and Roll Gang. Ja me oltiin kyllä ihan niin kuin semmoinen hurrikaaniskooppi. Eihän mulla ollut edes vielä kunnon soitinta, mulla oli semmoinen joku isän vanha. Se oli Espanola-niminen akustinen kitara, jolla mä sitten matkin, jos mä soitin vaan paksumpia kieliä, koska mun piti olla Kissehäkkinen. Ja sitten nämä ihan perinteiset, mitä varmaan siihen aikaan aina, että roskapönttöihin viritettiin muovikalvoa ja saatiin niistä jotkut rummut. Ja sitten semmoinen itse tehty hirveän näköinen kirkkaan keltainen sähkökitara oli täällä kitaristille. No semmoiset Perttusen veljekset, joiden kanssa mistä soitettiin. Heidän äitinsä harmiksi. Äiti oli kotirouva, niin se joutui kuuntelemaan sitä mekastusta sitten sieltä Perttusen Jukan huoneesta.
Te teitte sinne tämän bändikämpä sitten.
Kyllä, ja me tehtiin hyvin nopeasti myöskin ensimmäinen oma levy, eli C-kasetille äänitettiin meidän juttu, ja sitten tehtiin se oikein kansi, missä oli rock'n'roll gang, ja sitten me oltiin samanlaisessa poserausasennossa kuin se klassisessa Hurrikanissa.
Niin ne nyrkit tavallaan vastakkain.
Niin, yksi on keskellä, ja sitten laitimaiset on nyrkit vastakkain. Joo.
Miten toi laulaminen, että Hurrikanissa sehän rumpali Remo oli laulusolisti, mitäs teillä tässä rock'n'roll gangissa?
No se oli mun arteilla jostain syystä heti. En tiedä miksi, mutta
No toki Hurrikanisissa myös Kisse laulaja teki soololevyäkin, että kun mä tuossa alussa sanoin, että pikkupoikana hän päätti ryhtyä rokkitähdeksi, niin onko tämä se päätös ajankohta sitten?
Se oli just se, että siinä yhtenä hetkenä, yhtenä siinä iltana, niin se päätös tapahtui. Se oli niin järisyttävä se kokemus, että kun mä näin Kisse Häkkisen, niin ei ollut niin mitään muuta vaihtoehtoa. Sen jälkeen ei ollut suunnitelma B:tä enää.
Toihan on hirveän ihanaa, koska tiedän, että aika monet tonnikäiset, 12 plus ikäiset tytöt ja pojat kipuilee siinä, että olisi kyllä niin kiva tietää, mitä voisi tai haluaisi tehdä isona, niin ne on ollut kateellisia sulle, kun sä oot saanut jotain tiedon noin varhain, ylhäältä annettuna.
Niin, ja ehkä se kuvastaa sitä mun jääräpäistä luonnetta, että jos mä johonkin ryhdyn, niin mä kyllä sen teen. Mä oon semmoinen luonteelta, että mä oon tosi laiska niin kuin aloittamaan mitään. Että jos joku sanoo, että miksi et sä oon vienyt noita roskia, niin no, mä sanoin, että no ei tarvi joka puolen vuoden välein sitä huomauttaa. mutta sitten kun mä rupean tekemään muistakin, jos niin kuin joku isä sai mut vaikka maalaamaan jonkun aidan, niin mä maalasin sen todella huolellisesti ja mä niin kuin jopa pidin siitä hommasta sitten. Että mä tykkäsin, että se kaikki on just eikä melkein. Mm. Että mä tein sen hyvin sen homman sitten.
Miten soittamiseen opettelun suhteen on? Missä kohtaa sä tajusit, että okei, kitarassa on 6 kieltä ja basistilla 4 ja nyt pitäisi alkaa opetella? Että.
No siinä vaiheessa mä rupesin, aluksi mä yritin lähinnä Hurrikanisin biisiä vähän muitakin niin opetella, niin korvakuulotua. Mä huomasin, että mulla ei ollut semmoista niin luontaista musiikillista korvaa, että se oli todella hankalaa. Mä en meinannut millään löytää niitä ääniä ja sointuja ja. Ja sitten mä päätin, että mä rupean tekemään biisejä itse, niin se on niinku helpompaa. Kukaan ei voi sanoa sulle, että nyt sä vedät väärin. Että sekin tavallaan ehkä jotenkin laiskuudesta tai semmoisesta saamattomuudesta, että ei saanut oikein opeteltua sitä hommaa kunnolla heti siinä. Niin. Ja sitten kärsimättömyyttä, että mä halusin heti niinku päästä jotenkin asiaan. Hmm. Niin mä rupesin heti tekemään biisejä ja sitten kun mulla oli näitä muitakin bändejä silloin lapsuudessa ja nuoruudessa, niin aina soittiin mun biisejä, koska ei ollut muita biisintekijöitä naapurustossa.
Sä teit jo niin paljon heti, tuuppasit. Että.
Kyllä.
Onko se sellainen synnynnäinen johtaja?
En mä mielestäni ole kyllä. Siis mä en ole yhtään sellainen johtajatyyppinen hahmo. Mutta että tavallaan silloin, kun ollaan jossain niin kuin siinä taiteessa tai siinä, mikä on se mun juttu, niin kyllä mä niin aika lailla pidän pään niin siinä. Niin. Mutta ei mulla ollut mitään semmoista intoa niin sanoa, että nyt mä oon keulakuva tai että nyt mä sanon, mihin tämä bändi on menossa tai mitään. Että kyllä se, ja ainakin silloin mä muistan mun lapsuuden kaverit, niin ne ei niillä ollut semmoisia visioita. Ne oli enemmän semmoisia peesailijoita. Että niin, ne ei ollut siellä luovia ihmisiä, mutta ne tykkäs soittaa kimpassa ja sitten jos joku näytti niin, että mitä soitetaan, niin. Että se niinku lankesi mulle kyllä jotenkin se rooli.
Okei, että se meni noin päin, että niin. Sulla oli vaan sillain luontaista, että hei mä teen tämmöisen biisin, niin voitaisiko niin, kimpassa soittaa. Toi on Esa mun mielestä aika, itse ajattelen sen sillain lohdullisena se, että kun sanoit, että se ei ollut ehkä niin helppoa kuulla korvalla, että miten nämä biisit menee, mutta silti mä oon kuullut sun soittava ja mä oon kuullut sua niin kuin kitaristina ja voin näin ilman mielistelyä sanoa, että sä oot kyllä tosi hyvä kitaristi. Että onko sä sittemmin käyttänyt paljon aikaa opiskeluun, onko sulla musa-opintoja taustalla?
No siinähän kävi niin, että sitten kun mä siellä kotona sitten rämpytin ja lauloin, niin mä en saanut isältä kovin hyvää kannustusta. Että se oli semmoista, että kun se tuli 4 jälkeen kotiin ja se kuuli, että kun mä siellä jotakin yritän tehdä, niin se oli jopa aika rajua se kritiikki. Se mulle sanoi, että okei, kyllä sä ehkä soittaa voit, mutta älä ainakaan laula. Se oli tältä pohjalta.
Ouch.
Ja sitten hän niin kuin sanoi, että koska isä oli insinööri ja hänen koko ajatusmaailmansa oli, että mitään tässä maailmassa ei voi tehdä ilman opiskelua. Mikä tahansa teet, sun pitää opiskella siihen itsesi. Ja se sanoi, että jos sä oot noin kiinnostunut musiikista, niin sitten pitää kitaratunneille lähteä. Ja sitten mä ajattelin, että no ei, että ei Kisse Häkkinen. Mä olin lukenut suosikinhaastelusta, Kisse oli itse oppinut. Ja siinä meillä oli kauhean vääntö isän kanssa siitä. Mutta sitten se lopulta sanoi, että hän maksaa niin kuin yksityistunnit, että hänellä on yksi jatskitaristi tuolla, että menet sinne. Ja hän niin kuin pakotti sitten mut sinne. Mä muistan, se oli 15 markkaa tunti. Mun piti käydä siellä jossakin. Ja se oli tosi täysin jatsi-ihminen kanssa, että se ehti ensimmäiset tunnit oli jotain dimisointuja, piti ruveta niin kuin siinä treenaamaan. Että se on just semmoista, mitä niin kuin nuorille, jotka ei miettii jotakin hemmetimoisia matemaattisia kaavoja, niin ainahan nuoret tuli mieleen, että eihän mä tarvitse tämmöistä elämässäni ikinä missään. Samaten mulla tuli näistä dimisoinnosta. Ja sehän piti paikkansa, mä vielä tänä päivänäkään tarvinnut niitä sointuja, mutta mutta se opetti mulle näitä lähinnä nämä sointujen alkeet, mitkä oli tietenkin vähän hyödyllisiä, mutta kyllä mä siellä hyvin pitkin hampain kävin, koska siinä ei ollut, hänellä ei ollut semmoista silmää sitten että mulle, että hän olisi vähän niin kuin antanut periksi ja olisi jotain mun mielimusaa vaikka vähän niin kuin näyttänyt, että miten sitä soitetaan, vaan hän niin kuin sitten näitä jotain helppoja jatsstandardeja vähän niin kuin yritti siinä mulle, että mä en tykännyt siitä sillä lailla.
Tuossa on ollut voin uskoa, että sun se vahva palo siihen soittamiseen on ollut se käyttövoima, koska aika monella soiton harrastajalla se soittaminen on loppunut just tuohon, että opettaja ei ole havainnut sitä, että mikä tässä oppilas on se, mitä kannattaa ruokkia, että haluatko tämä soittaa klassista vai rockia vai jatsia, ja sitten se vaan tuuppaa sitä omaa opetusmetodiaan, että olen valitettavasti nähnyt aika monen soittojen on loppuvan siihen. Että.
Kyllä. Ja mä luulen, että siinä yksi asia, mitä isä ei ymmärtänyt, oli se, että isä ajatteli, että jos alkaa soittajaksi, niin pitää alkaa semmoiksi yleismuusikoksi. Että voi esimerkiksi tehdä studiomuusikon hommia ja kaikkea tämmöistä. Ja mullahan ei ollut mitään halua koskaan niin kuin ruveta sellaiseksi. Ei mua kiinnostanut niin kuin muusikon ura sinänsä, vaan siis mua kiinnosti se, no se rock-tähteys on, niin se on väärä sana, koska se varsinkin myöhemmin muuttui, että mä en ole sen jälkeen jonkun ajan päästä niin millään lailla halunnut rock-tähdeksi, vaan mä oon halunnut niin sitä omaa juttua tehdä. Mä oon käytetään nyt sanaa taide, vaikka se kuulostaa vähän semmoiselta highbrow-jutulta, vähän se taide aina, että niin se mua vähän nolottaa kutsua itseään mitenkään taiteilijaksi, mutta en mä keksi parempaa sanaa tähän, että mä halusin mieluummin taiteilla kuin, niin kuin olla semmoinen joku, joka on valmis säästämään tuolla ketä tahansa. Tai.
Sehän on niin kuin se, ymmärrän hyvin tuo, mitä sä tarkoitat, että on niin kuin aika kiusallistakin sanoa, että halusin rock-tähdeksi, koska niin. Sehän on se tavallaan se just se väärä, että haluan vaan siksi kiiltäväksi kuvaksi, haluan Kyllä. olla se rasvalettinen Kisse Häkkinen leveälahkeisissa tiukoissa farkuissa ja korkokengissä ja rasvaletissa. Mutta kyllä niin kuin ihan selvä, sulla on ollut sitten takana se, että mä haluan tehdä sitä, mikä sen takana on, sen tähtäyden takana, Kyllä. että mä haluan tuottaa jotain itse.
Ja sekin täytyy muistaa, että samaan aikaan, kun mä olin innostunut tästä Hurrikanista, niin mä olin myös innostunut Bob Dylanista. Eli silloin, kun mä opettelin niitä ekaa C-sointuja ja kaikkea, niin se oli helpompi siellä Bob Dylanin laulujen kautta lähteä niin kuin harjoittelemaan niitä juttuja. Ja mä niin kuin siinä kuulin jotakin, vaikka totta kai ne oli mulle vähän vaikeita, varsinkin sanotuksellisesti. Mutta siinä Dylanin, siinä folk-jutussa oli myös semmoinen, joka kiehtoi mua. Että mulla on kuitenkin alusta lähtien myös ollut niinku tämä rock ja sitten akustinen puoli, molemmat jotenkin sisälläni.
Tuossa oltiin vuodessa 1975 ja sitä seuranneessa ajanjaksossa. 5 vuotta myöhemmin, 1980, taisi olla... En mä muista, oliko se loppuvuotta, mutta ainakin syksypuolta, kun Suomessa julkaistiin sellainen tupla LP, jonka semmoinen jenkkiläinen lempinimeltään The Boss julkaisi. Minkälainen kohta sulle oli tämä? Puhun tietenkin Bruce Springsteenistä.
Joo, se oli myös vaikuttava kohta, koska sen mä voin niin katson sen toiseksi risteyskohdaksi, koska siihen asti mulla oli jatkunut tämä 12-vuotiaan unelma ja käsitys tästä rockihommasta, nimeltä just tätä rocktähteyttä ja ulkomusiikista asiat ja jytä, semmoinen jytinä, mikä Hurrikaanissa oli semmoinen niin kuin kova meno, tiukka etukeno, niin se oli semmoinen niin kuin, se oli tavallaan aika yksinkertainen se mun ajatus siitä koko hommasta, että se perustui niin kuin tommoseen. Ja sitä jatkui se 5 vuotta suurin piirtein, mutta sitten kun oltiin jo niin kuin lukiossa ja sitten siellä tupakkapaikalla oli tämmöinen, mä muistan yhden kaveri, joka jatkuvasti jauhoi josta, että se oli kuunnellut Jackson Brownia ja Neil Youngia ja niin kuin tämmöisiä, jotka oli mulle vähän niin kuin outoja. Ja Bruce Springsteenin mainittiin varmaan Tom Pettinkin ehkä ja mitä kaikkea näitä oli, Bob Seger. Niin silloin mä mietin, että kyllä kai noihinkin pitäisi tutustua, mutta sitten mä muistan sen tilanteen, kun eilisen päivän mulla oli semmoinen tyttöystä kuin Tiina, jonka keittiössä mä olin. Ja se oli, mä siellä notkuin aina johonkin 10:00, jolloin mä lähdin sitten kotiin, mutta siinä juotiin yleensä jotkut iltakahvit vielä. Ja sitten siihen aikaan Yleltähän ei tullut paljon rock-ohjelmia, olisiko 3 tuntia viikossa, ja se taisi olla torstai-ilta, kun tuli kovan päivän ilta. Ja en ikävä kyllä muista juontaja, olisiko ollut Tero Lietet tai joku Jukka Harmo, mutta sanoin, että nyt tässä on niin Bruce Springsteenin uusimman levyn single The River, ja sitten se lähti soimaan. Ja silloin muistan, mä jotenkin naulauduin kuuntelemaan sitä. Ja se oli se tarina, mikä mut vei. Koska mulla oli se englanti niin hyvä, mä jäin heti kuuntelematta, että mitä tää on niin mulle nyt jotain uutta. Että ei olekaan nyt sitä purkkaa ja jytää vaan ja sitten se oli kuitenkin sitä, kun mä olin sitä Bob Dylania kuitenkin veivannut vähän, mutta se oli jotenkin ymmärrettävämpää kuin Dylani. Ja mä kuuntelin sen tarinan ja mä sitä aivan mieletön tarina ja mä olin aivan kylmät väreet. Ja sitten mä tajusin, että tää on nyt se juttu. Että en mä halua enää vaan niin kuin jytisyttää tuolla menemään. Että mullahan oli siihen aikaan just oma punk-bändi, koska mä olin just aikaisemmin samana vuonna, niin tämmöinen samanlainen kokemus oli, niin kuin mä näin Pelle Miljoona. Ja sit mä tajusin, että mä haluan tehdä niin kuin tämmöistä tarinallista musiikkia.
Hmm. Muistaaksä sen tunnelma siinä keittiössä, että sanoitko Tiinalle, että hei, nyt hiljaa?
En mä sitä muista, mutta mä muistan, että mä sain sen rauhassa kuunneltua sen pitkän tarinan, mikä siinä biisissä on, ja en mä muista sanoisinko mä hänelle siinä mitään sen kummemmin. Mä pidin se ehkä jotenkin sisälläni, mutta se teki ison vaikutuksen.
Kun sä menit kotiin, niin no, silloin ei tietenkään ollut nettiä, ei puhettakaan eikä tällaista, mutta niin varmaan nimi jäi mieleen, että Bruce Springsteen, että tämä pitää hommata. Oliko seuraavana päivänä käynti levykaupassa?
Kyllä se oli ja aika nopeasti, niin se tavallaan se edellinen levy muodosti mun suosikkilevyksi, eli Darkness in the Edge of Town. Siinä oli jotenkin se semmoinen melankolia, joka ehkä suomalaisen poikaan iski hyvin. Että ja huomasin, että mä kuuntelin niitä sanoja tosi tiukkaa.
Mm. Se Springsteenin Riverin tarinahan on tosi kaunis ja ei ole sillä tavalla kuitenkaan ihan yksiselitteinen. Että siinä on niin kuin, vaikka se on niin kuin simppeli ja selkeä, mutta kuitenkin se on niin kauniisti kerrottu ja koskettavasti. Ja siinä on sellaisia, jos en väärin muista, niin sellaisia kohtia, että jos unelmat on valhetta, tai onko unelmat valhetta, vai vielä jotain pahempaa. Mä en muista, mitä se tarkasti menee, että siinä on tosi, tosi hienoja.
Ja sitten siinä on hienosti kuvattu sitä parisuhdetta. Mä luin jostain haastattelusta, se kertoo kuulemma hänen siskostaan, hänen miehestään.
Joo.
Ja just semmoinen, että kun alussa on nämä, kaikki käy niin nopeasti, että niin kuin häätkin järjestetään, ei ollut mitään kukkasia, ei ollut mitään huntuja eikä mitään. Ja maistraatissa vaan nopeasti ja sitten pitää lähteä armeijaan. Ja ei ole niin kuin aikaa syventyä niihin tärkeisiin asioihin. Kaikki menee vaan nopeasti ja sitten lopulta hän saa jonkun työpaikan, hän tulee kotiin ja sitten siellä on se Mary, jolla ei olekaan mitään sanottavaa. Ja sitten teeskennellään vaan, että kaikki on hyvin. Ja siinä oli semmoista tosi niin kuin kypsää tämmöistä ihmiselun pohdintaa, mikä taas 17-vuotiaille pojalle teki aika suuren vaikutuksen. Semmoinen, että Että siitä niin kuin, tuli semmoinen illuusio ainakin, että nyt mä niin kuin tajuan tästä elämästä jotain, kun mä kuuntelen näitä asioita. Tässä on ihminen, joka tietää, mistä se laulaa ja mun kannattaa näitä kuunnella.
Nyt kun sä katsot sitä 17-vuotiaasta Esaa, niin tajusko se oikeasti mitään?
Kyllä, mä luulen, että jonkun verran, mutta ei tietenkin aika rajallisella tajunnalla siinä mentiin. Mutta.
Sulla oli Karbo-yhtye ja Karbo alkoi kuulostamaan hyvin. Sä sait sen titteli Suomen Springsteen, joka oli niin kuin mun mielestä ihan kunniaosoitus. Ja sillä, että sä teit selvästi niin kuin sieltä niin kuin esikuvasta ammentaen biisejä ja tarinallisia ja henkilökohtaisia juttuja.
Kyllä, joo, mutta tämähän tuli sitten paljon myöhemmin. Mä olin sitten jo 23-vuotias, mutta joo, kyllä, näin siinä kävi.
Sullahan kävi henkilökohtaisessa elämässä vähän niin kuin tälle Bruce Springsteenin veljelle, että olitko sä 24, kun susta tuli isä ja sä menit naimisiin?
Kyllä, joo. Että joo, mun tytär on nyt kohta jo 40, mikä tuntuu musta ihan kammottavalta.
Miten 24-vuotias, teillä oli paljon keikkaa, sulla oli kovaa vientiä silloin, miten sellainen Esa Eloranta ymmärtää, niin kuin sä yritit pitää ilmeisesti perhettä koossa, mutta ei välttämättä ollut ihan vielä kaikkia eväitä siihen hommaan.
No ei se helppoa ollut ja varsinkin se rahat oli tiukassa tietenkin kanssa ja mun avopuolisoni silloin Kirsille, niin hän oli päiväkodissa töissä minimipalkalla ja kyllä siinä se aika tiukkaa oli ja kyllä mä oon jälkeenpäin kironnut sitä, että en mä niin ollut läsnä. Mulla oli ne rokkiunelmat päässä. Ja sitten, että kun mun tytär jäi sillä lailla aika vähälle huomiolle, mutta onneksi hän oli kauhean helppo tyttö, että ei edes murrosiässä ollut mitään hirveitä ongelmia, mutta kyllä mä oon sitä vähän surettanut, oon surrut sitä, että niin olisin voinut olla enemmän läsnä, mutta kyllä mä oon niin armollinen sillä itselle, että se tuli mulle vähän niin väärään aikaan, mutta mutta se elämähän on semmoista, että ei sitä voi käsikirjoittaa itse.
Ei voi käsikirjoittaa, mutta sä käsikirjoitat, heilutan sitaatteja täällä, sä käsikirjoitat biisejä sun omasta elämästä aika paljon.
Mielestä. Kyllä joo, siis kyllä mä oon sitä mieltä, että ihmiset, vaikka ne olisi biisin tekijöitäkin, niin kyllä ne tarinallistaa omaa elämäänsä. Että jos tuolla esimerkiksi sä puhut vaikka viinillä siinä ääressä kavereiden kanssa, niin kyllä sä tarinallistat sitä omaa elämässä siinä koko ajan. Ja se ihminen tekee sitä, että se kertoo elämästään niitä asioita, jotka se kokee käännekohdikseen tai semmoiset, mitkä on tärkeitä, jättää paljon pois. Niin se on nimenomaan sitä tarinallistamista. Jos sä kertoisit aivan kaikki, että kello 8.05 join aamukahvit ja sitten niin sitä, näin edepäin, niin se ehkä olisi vain tämmöistä niin faktan kertomista, mutta joka kerta, kun sä otat niin tiettyjä asioita ja kerrot ne tarkoituksellisesti toiselle ihmiselle, niin sä tarinallistat omaa elämää.
Onko tällainen, voisi aika tämmöisen selkeän ja vähän tylsänkin aasinsilla vetää, että onko se myös sitä henkilökohtaista terapointia, että puretaan ne tunnot sinne musiikin maailmaan?
Kyllä se näin on. Sitä se nimenomaan on ollut, että mäkin olen ollut aika. Mä oon kokenut, että mä oon sillä aika yksinäinen susi ollut, että mä oon niin kuin pyörittänyt niitä vaikeuksia sisälläni ja kyllä mä musan avulla oon päässyt yli niin kuin monista tosi hankalista asioista.
Miten se prosessi tapahtuu? Että se, mä kuvittelin nyt, että Esa Eloranta istuu, olisiko siinä viinilasi edessä ja sitten pimeässä olohuoneessa yksin kotona ja sitten semmoinen loppuun kulunut akustinen Martin kitara siinä vieressä ja sitten ahistaa. Sitten sä otat sen kitara ja rupeat tekemään jotain ja kynä alkaa liikkumaan. No kyllä tämä on mun mielikuva.
No kyllä se aika hyvin on. Se viinilasi ehkä ei ole aina, mutta kahvikuppi varmaan.
Nyt ollaan yössä siis.
No ei mä yöllä varmaan. Niin esimerkiksi
mä kuvittelin.
Joo, no se ei pidä paikkansa, koska mä olin silloin jo niin perheellinen esimerkiksi silloin jo 24-vuotiaana, niin en mä yöllä voinut tehdä. Mutta mut kyllä joo, siis kyllähän sitä niin hakeutuu siihen semmoiseen tunnelmaan. Ja sitten kun sieltä alkaa jotain sointua tulla kitarasta, niin kyllä se sun oma mieli tai joku, siis näitähän, mä oon lukenut näitä lauluntekijöiden juttuja, jotkuhan sanoo, että ne vaan niin kuin nappaa ilmasta niitä juttuja, että ei he itse ole mitään tehnyt. Että välillä mullakin on semmoinen olo, että mistä tämä nyt tuli, että onko tämä niin kuin tämmöistä, että joku on antanut mulle tämän, niin kuin tämän jutun tai jotakin, mutta tuota, kyllähän se, kyllä mä niin kuin, ainakin 90% koen, että mä niin kuin työstän asioita ja tuota, mietin siinä, että mitä mä haluan sanoa, miten mä saan sanoa sen, että muutkin ymmärtäisi sen, mitä haluan sanoa. Koska mä koen, että mulle on aina ollut hirveän tärkeää lauluissa, että ne on sujuvia. Mä en niin kuin aseta sitä rimaa niin korkeaksi, että tämä pitäisi olla joku mestariteos. Vaan se rima on siinä, että tämän laulun pitää olla sujuva, tämä pitää olla selkeä, kuulijan pitää ymmärtää, mitä tässä sanotaan. Ja tuota, sehän esimerkiksi Dylanin kanssa, meilläkin on yksi yhteinen ystävä, joka on kova Dylan-fani, niin Dylanissa on ollut mulle vaikeaa se, että mä en välillä ymmärrä ollenkaan, mitä hän niin kuin laulaa. Sitten hänellä on myös hyvin selkeitä tekstejä, että mä taas tykkään niistä sitten enemmän. Hmm. Et mulle on aika tärkeää se samaistuminen. Se on ollut mulle niin kuin aina se iso juttu. Eli just kun mä kuulin sen Springsteenin biisin, vaikka mun oma elämä ei ollut juuri sellaista, kun siinä laulettiin, mutta mä samaistuin siihen hyvin voimakkaasti.
Mm. Onko sä koskaan säikähtänyt omaa tekstiä? Tai sillä tavalla, että jälkeenpäin, kun se on tullut ensimmäinen versio tekstistä, niin ajatellut, että ei hemmetti, että en mä voi tällaista.
Kyllä, aika useinkin. Ja sitten tuota se, mutta sitten ne tuntuu monesti niin vahvoilta juuri semmoiset jutut, että sitten tullaan tähän niinku klassiseen häpeän kynnyksen ylittämiseen. Että kun tuota, varsinkin nuorempana, jos vähän niin kuin kuvitteli olevansa vähän niin kuin kovempi rock-tähti tai rock-jätkä, niin kuin semmoinen vähän niin kuin, että on jotain street credibilityä tai jotakin, niin oli ehkä vaikeuksia niin kuin jotakin tiettyjä hempeitä juttuja tehdä. Mutta mulla on aina ollut se, että niin kuin karvoaikanakin mä tein kuitenkin semmoisia akustisia niin kuin balladeja kanssa siinä sivussa tai folk-juttuja tai jotain tämmöisiä, että kyllä mulla ne. Kyllä mä oon sillä niin kuin pikkuhiljaa pitänyt sitä hommaa kanssa sillä lailla, että mä oon niin kuin pienin askelin aina ylittänyt sitä häpeän kynnystä. Että tuota, ja sitten mitä vanhemmaksi tulee, sitten mä huomannut, että kun 60 täyttää, niin sitten alkaa niin kuin enemmän ja enemmän olla, että ei välitä enää mitä muuta ajattelee. Että se on niin kuin tämä niin kuin vanhenemisen ihanuus. Mm. Että vaikka yleensä jos joku rupeaa puhumaan, että juu, sitten se elämä vasta alkaa, niin yleensä mä, että haistakaa persettä, että niin kuin, kun aamulla nousee, niin jäsenet on niin kankeena ja ei tästä tule mitään. Ja että se vanhenemissa on mitään kivaa, mutta jos rehellisesti ajatellaan, niin kyllä se on mulle yksi, se on oikeastaan niin kuin kaikista ihania asia vanhenemista. Mä en niin kuin välitä enää. Mä en jaksa niin kuin miettiä sekuntiakaan, mitä muuta ajattelee.
Hmm.
Ja, mutta kyllä tuossa niin kuin esimerkiksi viime uusimmalla levyllä oli semmoinen biisi kuin Rakasta varjoja, mikä on tehty niin kuin Marin runoihin ja niissä Mari niin kuin vielä teki runon minusta, että hän rakastaa minun varjoja. Ja sitten minusta ne oli niin hyvät, kaksi niin hyvää runoa, että mä yhdistin ne ja sitten mä päätin, että mä niin kuin teen niille kunnia, että mä vaan niin kuin lausun ne. Mä teen semmoisen jonkun kevyen melodian sinne taakse ja mutta mä niinku lähinnä lausun ne runot. Niin siinä oli niinku häpeän kynnyksen ylittämistä tosi paljon. Se oli minusta todella niinku noloa. Mutta mä tein siihen paljon töitä. Mä huomasin, miten vaikea on niinku lausua, kun mä en ole koskaan lausunut runoja, enkä harrastanut räppiä, enkä mitään spoken word juttuja. Niin kyllä mä jouduin treenaamaan sitä aika paljon. Et koska siinä se raja nolouden ja hyvän välillä on tosi niinku raju. Että jos sä niinku sillä huonoilla näyttelijän lahjoilla rupeat niinku korostamaan jotakin lausetta, niin se alkaa kuulostaa niinku tosi imelältä tai vaivaannuttavalta. Hmm. Että sun täytyy, niinku, se miten sä sanot ne sanat, varsinkin ne on tommosia herkkiä, että rakastan hymyjäsi kaiken ylle syttyviä, niin se on aika niinku olennaista, että miten sä sanot sen.
Voitko vähän lausua nyt tässä, ja sanotaan, että Marilla tarkoitat tietenkin vaimoasi, Mari Danukasta.
Kyllä, kyllä.
Lausu muutama.
Säkeistä siitä.
Niin.
Jos joku ei sano niitä kauniiksi, ei ne tunne sua. Kuten mä rakastan hymyjäsi, kaiken ylle syttyviä, herkkiä sanojasi. eniten.
Tuo on ihanaa.
Niin.
Voiko tällä niin kuin Kalju 60 mies sanoa ihanaa? Kiitos.
Kyllä.
Kuulosti tosi kaunilta. Miten sellainen ajatus, että kun on 12-vuotiaana päättänyt, että minusta tulee rocktähti, niin miten sä edelleen kohtelet sitä ajatusta? Tuossa alussa sanoit, että voisit tehdä jotain muutakin, mutta onhan se nyt vähän sellainen tuuleen heitetty vitsi, että sä kyllä voit tehdä. Mutta mitä sä ajattelet sun elämästä ja urasta tässä vaiheessa?
No se rocktähtäys ei luonnollisestikaan kiinnosta.
Se on vaan se sana.
Joo, niin, se ei kiinnosta mua niinku pätkääkään, mutta mua kiinnostaa tietenkin se taiteilijuus. Ja se, että saa olla, niin kuin singer-songwriter on se, mikä mä haluan olla. Ja että se on se mun identiteetti. Ja se identiteetti on niin vahva, että jos mä joutuisin sitä kokonaan luopumaan, mä menisin esimerkiksi Alepan töihin. Alepan kassalle ja miettisin siinä, että koko tämän ajankin mä voisin nyt tehdä jotain biisiä. Niin olisi aika niin kuin kammottava ajatus. Ja sitten, että et kun tuolla, jos kohtaa muita ihmisiä tai miten me nyt ihmiset ollaan täällä, niin kyllä mä niin kuin koen, että mulla on koko ajan se, en mä halua käyttää sanaa rooli, mutta se, että mä oon se laulaja laulun tekijä. Että että jos vain esittelee itselleen jollekin tuntemattomaan, että mä voin sanoa niin, niin se on mulle, se on tärkeää. Ja sitten kun mä kuitenkin tekisin niitä, mä tulisin sieltä Alepasta kotiin, niin jos mä olisin ihan rättiväsynyt, niin mä varmaan rupesin jotain kuitenkin tekemään, mutta mä oon sitten niin tajunnut sen jo ajat sitten, että mulla oli sellainen käännekohta, tuossa 90-luvun alussa oli kauhea lama, ja mulla oli silloin, mä olin vaan niin silloin bändi, mulla oli vaan bändi, mä en tehnyt silloin mitään troubadour-juttuja, mulla oli 3 keikkaa silloisella bändillä vaan sinä vuonna. Ja sitten mulla oli kuitenkin perhe elätettävänä. Mä ajattelin, että jotain on tehtävä. Sitten mä menin tuonne Ineksille töihin, eli SOK, entisen SOK, tämmöiselle heavy-osastolle, hedelmä- ja vihannasosastolle. Ja sitten lastasin banaaneja rullakoihin kaiket päivät ja tein 14 tuntia päiviä. Ja se oli niin fyysistä työtä, että kun mä pääsin kotiin, niin mä katsoin 15 minuuttia TVtä ja nukahdin siihen ja heräsin aamulla 6:00 jatkoin sitä samaa. Tätä jatkui 5 vuotta. Ja sinä aikana, niin siis se oli ihan järkyttävän pitkä aika mun elämässä, kun mä en pystynyt tekemään ainuttakaan biisiä, koska mä olin niin väsynyt ja täysin niin kuin semmoinen henkisesti lamaantunut. Mulla ei ollut mitään ideoita, ei ollut mitään kipinää mihinkään. Mutta tienasin hemmetisti rahaa, sain ylityökorvauksia ja kaikkia. Ja sitten vaikka se lama siinä vielä jatkui, mitään töitä tai keikkoja ei ollut näkyvissäkään, niin siinä tuli semmoinen hetki elämässä, että piti miettiä, että mitä tekee. Ja kyllä mä varmaan silloin avovaimoni niin sanoin, että mun vaan täytyy nyt, on vaan 2 vaihtoehtoa. Joko mä jatkan tätä paskaa, tai sitten mä että me kuitenkin eletään ja syödään hyvin, tai sitten mä alan nälkätaiteilijaksi ja katsotaan, mihin tämä riittää. Ja kai mä jonkunlaisen siunauksen sitten perheeltä, niin siinä sai tai jotakin, mutta silloin mä tein sen ratkaisun, että Se tuntui aika kovalta siinä vaiheessa, koska mitään niin kuin tulevaisuuden, mitään valoa ei ollut tunnelin päässä, mutta sitten mä päätin, että mun on pakko niin kuin oman mielenterveyden takia tehdä näin. Sitten mä erosin sieltä, sain mahtavat erorahat siinä vielä kaikki jo. Me siinä monta kuukautta elettiin niillä rahoilla ja kyllä siinä sitten vaan jotenkin asiat sitten vähän niin kuin alkoi valkenemaan taas.
Sulla on varmaan itsestään selvää se, mutta sä et ehkä ole sitä itsellesi ääneen sanonut. Mä tunnistan sussa sellaista hyvin perisuomalaista vaatimattomuutta ja sellaista, mutta kyllähän tuossa on niin kuin selkeä tapaus, tällainen tapaus, että lääkäri voisi etsiä diagnoosin, että sä et ole valinnut vaan taiteilijuus on valinnut sut.
Niin, näin se varmaan menee. Että ei siinä oikein mitään muuta vaihtoehtoa ole. Että totta kai siis mähän olen elämän varrella joutunut tajuamaan nämä faktat, että jostain pitää rahaa saada ja perheet täytyy elättää. Ja kyllä se on niin kuin tavallaan myös vaikuttanut sitten tuolla musapuolellakin aika paljon. ehkä vähän negatiivisesti sillä, että mä olisin voinut pitää enemmän sen oman ytimeni, mikä mulla oli joskus silloin, jo ennen Garboa, joskus 82, kun multa tuli ensimmäinen sinkku, semmoinen kuin Ainoa. Mä olin 19-vuotias. Mä olin ehkä silloin eniten siinä omassa ytimessäni. Mutta sitten myöhemmin, varsinkin kun oli perhettä ja muuta, ja sitten tajusin, että esimerkiksi se Garbo ei riitä mihinkään. Siitä ei saa tarpeeksi elantoa. Sitten mä tajusin, että mä osaan tehdä lauluja. Sitten mä ajattelin, että mun pitää ruveta tekemään muille niitä lauluja. Ja sitten mä tajusin, että rock-ihmiset ei tarvi mun lauluja, mutta iskelmä-ihmiset tarvii. Sitten mä jouduin niin kuin tutustumaan iskelmään, että mä pystyin tekemään iskelmää. Ja, että mä siinäkin jouduin tekemään niin paljon kompromisseja ihan näiden realiteettien takia. Että jos mun ei olisi tarvinnut tehdä niitä, niin mä olisin voinut pysyä koko ajan siinä mun ytimessä. Mutta sitten mä niin kuin myös koen, että kaikki se muille tekeminen ja se, anteeksi vaan nyt ollaan radiossa, mutta se radion paine, radiosoittopaine, niin myöskin oli, se on, mä oon kokenut sen niskassani tosi paljon. Ja sitten mä oon niin kuin yrittänyt, että mä oon ihan liikaa tehnyt lauluja siinä mielessä, että mitä multa haluttaisiin kuulla, mitä muut haluaa kuulla. Ja se on niin kuin minusta väärin. Ja tuota, ja se esimerkiksi vaikutti niin kuin mun omiinkin levyihin sitten, vaikka mä tein itse soololevyjä, niin kun mä kuuntelen niitä joitakin nyt, niin mä huomaan, että se kuuluu esimerkiksi mun laulussa, siinä ei ole tarpeeksi intensiteettiä. Mä oon ajatellut, että piti laulaa mahdollisimman vireisesti, mahdollisimman siististi, että se kelpaa radioon. Ja, tuota, ja ne on niin kuin huonoja ratkaisuja, mutta näitä ei voi mitenkään silloin kun ne on ajatukohtaisia, niin näitä ratkaisuja ei pysty niinkö näitä niinkö ongelmia ei pysty ylittämään, eikä niitä ehkä tajuakaan sillä hetkellä, vaan se vaatii sen, että täytyy elää sitä pitempään. Ja sitten kun katsoo asioita taaksepäin, niin sitten tajuaa asioita paremmin. Ja tuota, nyt esimerkiksi kun mä tein tämän uusimman levyn Kaikki se valo, mikä ilmestyi viime vuonna, niin tämä ensimmäinen levy, johon mä oon niinkö täysin tyytyväinen, ja varsinkin esimerkiksi mun laulusuoritukseen. Että mä en pidättele siinä mitään, mä en mieti, että onko tämä nyt tarpeeksi hunajaista tai jotakin vireistä, tai mulla on aivan saman tekevää. Mutta niin kuin, mulla on nämä biisit, missä mä haluan sanoa jotain, mä haluan sanoa ne tällä tavalla. Että tuota, se on mulle tosi semmoinen vapauttava levy, ja mä oon niin kuin luonnettani, niin kuin sanoin, että mä oon vaatimaton ihminen, ja mun on vaikea esimerkiksi kehua itseäni, mutta mä oon esimerkiksi somessakin koko ajan sanonut, että tämä on hemmetin hyvä levy, ja mä oon tästä ylpeä. Ja mä oon sitä mieltä, että jos on 100% varma jostain asiasta, niin silloin kannattaa, niin ei kannata pitää vakanalla kynttilää. Mutta esimerkiksi aikaisemmissa levyissä mä oon ajatellut ehkä 90%, että tämä on niin hyvä, niin mä oon ehkä vähän pitänyt sillä, että no, tämä on hyvä, että kiva jos kelpaa, mutta, niin kuin, että, mutta nyt mulla on ihan erilainen asenne niin tämä homma.
Onko tässä takana se kuljettu matka ja sitten kyky katsoa taaksepäin ja miettiä niitä pisteitä siellä takana, niitä levyjä, niitä biisejä, ja oivaltaa sieltä sitten, että no joo, tossa mä teen ton noin, mutta oikeasti mä olisin halunnut tehdä sen näin, ja se epäsuhta johtuu siitä ja siitä, nyt mun ei enää tarvi, nyt mä voin tehdä mitä mä haluan.
Kyllä se noin paljon on, mutta tähänkin mä tarvin, kaikkien tohon mitä sä sanoit, mä tarvin ulkopuolisen ihmisen, eli taas tullaan tähän Mariin.
Okei.
Okay. Eli Mari on ollut ensimmäinen kumppani mulle, joka on niin kuin oikeasti semmoinen muusa ja joka on niin kuin inspiroinut mua ja joka myöskin antaa mulle koko ajan kritiikkiä siitä, mitä mä teen. Aina jos mä saan jonkun uuden biisin tehtyä, niin hän on kuulla sen heti. Hän haluaa sen demon välittömästi. Ja hän esimerkiksi, jos mä lähetän sen hänelle, niin hän ei koskaan, että ihan kivaa tai mitään tämmöistä, vaan se tulee pitkiä hyvin analyyttisiä selostuksia, jotka on todella mun mielestä älykkäitä. Et mä en ole keltään multa ihmisestä kuullut semmoisia. Se ei ole niinku kritiikkiä, vaan se on niinku, semmoista tulkintaa. Hän kuulee sieltä niinku asioita, vaikka hän ei ole muusikko. Hän kuulee myös musiikillisesti semmoisia asioita, joista hän antaa palautetta. Ja totta kai hän katsoo niin kuin ruususti silmällä siihen läpi, että kun hän rakastaa minua niin kovasti, kun totta kai hän aika kehuvasti antaa. Mutta siinä mä voin lukea sitä rivien välistä tosi tiukkoja analyysejä, jotka on todella hyviä. Ja sitten Ja silloin kun me olin menossa tekemään tätä kaikki se valolevyä, niin hän vielä muistutti mua, että laulat sitten täysillä siellä kanssa siellä studiossa. Ja nyt mä olin vaihtanut tuottajakin. Mun mielestä hän oli taas sitten semmoinen, joka antoi mun tehdä sen niin.
Mahtavaa. Viimeinen ajatus, Esa Eloranta. Minkälaisia asioita sä pelkäät?
No kyllä mä varmaan pelkään aika lailla samaa, mitä muutkin ihmiset varmaankin tällä hetkellä. Eli tämä kaikki sota ja väkivalta ja siis tämä yleinen hulluus ja nämä johtajat, jotka on täysin mielipuolia, tyhmiä, joilla ei ole mitään niin kuin, sydämen sivistystä. Niin se on musta niin kuin kamalaa, että miten voi olla... Että tuolla niin kuin maailman johtamisessa asemassa on ihmisiä, jotka ei tajua niin kuin, ei mistään mitään tämmöisistä, jotka on ihmisille tärkeitä asioita. Ja taide esimerkiksi on yksi niistä, niin mä voin kuvitella, että Donald Trump istuisi ja kuuntelisi jotain hyvää biisiä sillä, että jes, tässä on sanottu ihmisen elämästä jotakin tosi hienoa. Ei sitä kiinnosta pätkääkään semmoinen. Kaikki vaan kiinnostaa, että lisää rahaa mulle ja mun kavereille. Ja sitten idiotit ihmiset, jotka äänestää sitä... Köyhät ihmiset, jotka ajattelee, että tässä on mies, joka pystyy niin kuin auttamaan heitä, me ollaan köyhiä. Niin se tyhmyys, mikä näillä äänestäjillä on, että eikö ne hemmetti tai tuommoinen miljardööri, niin sitä kiinnosta pätkääkään sinä joku Sam Thompson siellä jossakin niin kuin ruokakuponkies kanssa. Niin mieluummin se heittää sut vaan jotenkin tykiruoksi tuonne, että saa niin kuin toteuttaa niitä sotafantasioita ja niin kuin se... Ehkä vielä enemmän, kun näitä johtajia, mä pelkään näitä tyhmiä ihmisiä. Että kuinka tyhmä ihminen voi olla? Se on mielestäni niin käsittämätöntä.
Se on kyllä pelottavaa, mutta Esa, mä voin sulle sanoa sellaisia asioita, että onneksi on myös pelkoja voittavia voimia. Ja yksi sellainen on taide, mitä sä oot tehnyt, ja mä toivon, että sä jaksat tehdä. Ja toivon, että Yle Radio Ykkösen kuuntelijatkin jaksaa kuluttaa taidetta ja pitää taiteilijat hengissä. Muun muassa Esa Elorannan, tosi upeita, kun pääsit vieraaksi. Ja
kiitoksia.
Hyviä keikkoja.
Kiitos paljon.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.